В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. На «Радіо Свобода» час розпочинати новий інформаційний день. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Чи складеться розмова на форумі «Азія і Європа», який розпочинається в Мілані, очікують зустрічі президентів Порошенка і Путіна?
Вони попередньо узгодили якісь мінімальні досягнення. Отже, буде заявлено, що вирішено продовжити переговори, що залишилося ще провести кілька раундів.
Клони завелися на виборчих дільницях. Експерти заявляють про численні фальсифікації.
Згідно діючому законодавству, відповідальність у вигляді штрафних санкцій або обмеженням свободи на срок до 2 років чи позбавлення волі на той же самий срок.
Також ми довідаємося, про що пише сьогодні свіжа українська преса.
Поряд з активістами, журналістами і комбатами у списках не дуже поменшало тугих гаманців, які часто відзначаються політичною безпринципністю і бажанням відбити вкладені кошти корупційним способом.
Ось такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. Президенти США та України Барак Обама і Петро Порошенко в телефонному режимі обговорили можливості контролю за кордоном між Росією та Сходом України. За повідомленням Білого Дому, українські та американські лідери говорили про те, як усі сторони конфлікту мають виконувати угоду про припинення вогню, підписану минулого місяця в Мінську. Ця угода сприяла послабленню військового протистояння, але не повністю зупинила бойові дії. Обама і Порошенко також обговорили питання енергетичної безпеки, політичної реформи і зусилля України для зміцнення своєї економіки. Обама привітав голосування українського парламенту за законодавство щодо боротьби з корупцією. 16-17 жовтня на саміті в Мілані президент Росії Володимир Путін має провести переговори щодо шляхів розв'язання конфлікту на Донбасі з західними лідерами та президентом України Петром Порошенком. США і Євросоюз у кілька етапів запровадили проти Росії санкції через її дії щодо України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила план провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у перебігу між Народного саміту в італійському Мілані 16-17 жовтня. Я очікую на відверте обговорення і прогресу в тіленні Мінської угоди. Прогресу, на який очікували, ще не досягнено, відзначила вона на прес-конференції в Берліні. 14 жовтня президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з Володимиром Путіним узгодили порядок денний і формат таких переговорів. Станом на 14 жовтня 891 військовослужбовець Збройних сил загинув від початку проведення антитерористичної операції на сході України. Про це заявив екс-міністр оборони Валерій Гелетей. За його словами, за час дії режиму припинення вогню загинуло понад 60 військовослужбовців. 7 жовтня у військовій прокуратурі заявили, що в зоні АТО в цілому загинули 953 військових. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо бойовиків угруповань ДНР і ЛНР, які в Україні визнані терористичними за злочини проти людяності. Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, повідомляє прес-служба відомства. Раніше СБУ оприлюднила карту злочинів проти людяності на території Луганської та Донецької областей. На ній позначено 26 місць розташування в'язниць, виявлені місця тортур, розстрілів, масових поховань цивільних. У США повідомили, що друга медсестра, яка після лікування хворого на лихоманку Ебола захворіла сама, здійснила політ пасажирським літаком за кілька годин до того, як у неї виявилися симптоми хвороби. Посадовці закликали всіх пасажирів того рейсу звернутися на спеціальну гарячу лінію. Екіпаж літака каже, що під час того польоту у жінки ще не було жодних симптомів. Хвороба, як вважають, стає заразною для інших саме з моменту появи симптомів, які в медсестри виявили 14 жовтня. Крім неї, на лихоманку Ебола раніше захворіла ще одна з медсестер, які брали участь у лікуванні хворого, який прибув із західноафриканської держави Ліберії. Він помер у лікарні у Далласі в штаті Техас 8 жовтня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7 година 12 хвилин. Традиційно починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні в Мілані розпочинається форум «Азія і Європа», в рамках якого очікується, саме таке слово можна застосувати, імовірна зустріч президентів України та Росії Петра Порошенка і Володимира Путіна. Зустріч може відбутися у нормандському форматі Україна, Росія, Німеччина, Франція. Експерти у своїх прогнозах дуже обережні, але визнають, що сам факт необхідності перемовин надважливий для повного мирного врегулювання конфлікту на сході України, розповідає Ростислав Хотин.
Президент Порошенко провів телефонну конференцію із європейцями щодо підготовки зустрічі з керівництвом Росії у Мілані під час саміту Європа-Азія-СЕМ. Підготовка триває не тільки на дипломатичному рівні. Кілька чільних радників голів українських силових структур заявили, що Росія стоїть за підбуреннями акцій біля парламенту та біля адміністрації президента. Мета цих заворушень, мовляв, підірвати позиції України на переговорах і послабити українську владу, послабити Україну зсередини. Щодо самих переговорів у Мілані, говорять і про двосторонній формат Україна-Росія. І не виключено також, що буде і нормандський чотиристоронній формат Україна-Росія плюс Німеччина і Франція, а також представники Європейського Союзу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель так сказала про міланські переговори.
Цілий спектр питань щодо України, такі як газ, але і Мінська угода, будуть на порядку денному, як також і інші міжнародні питання. Я очікую відвертого обговорення і прогресу у втіленні Мінської угоди, прогресу, на який очікували, ще не досягнуто. І ми маємо обговорити, як зробити Мінську угоду реальністю.
А глави дипломатії Німеччини та Франції закликали повною мірою, як було сказано, реалізувати Мінський меморандум щодо врегулювання ситуації в Україні. Йдеться про питання, які викликають найбільше загострення. Це ситуація на кордоні, контроль за ним, обмін полоненими і звільнення всіх заручників, і створення 30-кілометрової зони безпеки. А глава французької дипломатії Лоран Фабіус сказав, що потрібна деескалація загальна також на Донбасі. Також очікують відповідь ОБСЄ щодо поставок безпілотників французьких і німецьких для моніторингу ситуації в Україні, зокрема над прикордонною зоною. Загальне очікування, обережний оптимізм. Наприклад, Андрій Дещиця, колишній міністр закордонних справ, а нині вже посол Польщі, каже, що вже сам факт цієї зустрічі, її проведення і те, що Росія після багатьох місяців ігнорування України погоджується на такий формат, це вже говорить про великий успіх України, а пояснює це тим, що Росія просто потрапила під серйозні санкції з боку Заходу.
Згода на те, що така зустріч відбулася, це показує те, що президент Путін розуміє, що він опинився в ізоляції. Тому що ще кілька місяців тому назад росіяни навіть не хотіли розмовляти з нами. Проведення такої зустрічі, якщо буде досягнуто якогось результату, це буде позитив.
Буде також обговорено питання газу. Тут якийсь може бути поштовх. Комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер сказав, що прорив по газу може бути наступного тижня, 21 числа, під час переговорів. Але Мілан може дати поштовх газовому прориву на наступний тиждень.
Отже, дві ключові теми для обговорення у Мілані – це вирішення ситуації на сході України, а також газове питання. Напередодні візиту до Італії глава української держави Петро Порошенко заявив, що ці переговори будуть непростими. Втім, Петро Порошенко сказав, що він до них готовий.
За кілька днів до поїздки до Мілану президент України Петро Порошенко заявив, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним він очікує позитивних зрушень у питанні постачання російського газу. Я сподіваюся, що значний прогрес буде продемонстровано 17 жовтня у Мілані, сказав Порошенко і додав, що умови постачання в Україну російського газу обговорюватимуть у пакеті з питаннями, які пов'язані з ситуацією на Донбасі. Утім, експерти, як українські, так і російські, не сподіваються, що ця зустріч Порошенка і Путіна зробить прорив у газових переговорах.
Безумовно, коли зустрічаються два президенти, вони попередньо узгодили якісь мінімальні досягнення. Отже, буде заявлено, що вирішено продовжити переговори, що спільні точки знайдено, і лише залишилося провести кілька раундів переговорів, і все буде вирішено. Це максимум, який буде отримано в завтрашніх переговорах.
Говорить Радіо Свобода український експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін. Фахівці наголошують, що наразі Україна і Росія залишаються на своїх позиціях і не планують йти на поступки.
Детальніше на цю тему, власне, про те, як, ймовірно, проходитиме зустріч у Мілані між президентами України та Росії, ми поговоримо в другій частині ранкової свободи. Крім того, порушимо таке запитання, чи варто очікувати прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі і газової суперечки між Україною та Росією. Поки що, шановні слухачі, поміркуйте над цим запитанням.
Хто рано встає, тому Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Україна політична нині живе не лише конфліктом на сході України і газовими суперечками, але і підготовкою до парламентських виборів. Під час виборчої кампанії в Одесі кандидати в депутати все частіше вдаються до незаконних способів боротьби, зокрема підкупу виборців. І про це кажуть не лише спостерігачі, але й міліціонери. Глава МВС Арсен Аваков сказав, що в Україні порушили вже кілька десятків кримінальних проваджень проти таких кандидатів. Одне з найбільш резонансних – проти колишнього впливового регіонала Сергія Ківалова, який балотується в Одесі. Зі свого боку Ківалов відкидає звинувачення, називає їх чутками, доносами і принизливим маренням. Більше розповідає одеська кореспондентка Радіо Свобода Марія Тимощук.
Під час виборчої кампанії на Одещині в хід ідуть старі методи – підкуп виборців, використання адмінресурсу, проплачені мітинги та чорний піар проти конкурентів. Це констатують в Одеській обласній організації Комітету виборців України. З перших днів перегонів організація фіксує все більшу кількість порушень з боку кандидатів в депутати. Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації КВУ, зазначає, що передвиборча кампанія в регіоні проходить зі значними порушеннями. Зокрема, цього року списки кандидатів переповнили клони.
У нас не було такого кількості клонів.
У нас не було такої кількості клонів на минулих виборах. Я взагалі не пам'ятаю клонів в Одесі на виборах 2012 року. Проблема з клонами у тому, що на сьогодні законодавство не передбачає чітких та однозначних механізмів протидії цьому явищу. Є досить поширені прізвища і можна знайти у Закарпатті людину з потрібним тобі прізвищем і зареєструвати її в одеському окрузі, і вона сюди навіть ніколи не приїде.
Приїжджати не буде.
Порушення під час передвиборчої кампанії реєструють і правоохоронні органи. Нещодавно міліція в Одеській області розпочала кримінальне провадження проти одного з кандидатів, якого підозрюють у підкупі виборців, а також у фальсифікації списків виборців на виборчому окрузі номер 135 у місті Одеса. Начальник відділу зв'язків з громадськістю ГУ МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко пояснює, що зараз триває досудове розслідування.
Згідно діючому законодавству, вона за собою тягне відповідальність у вигляді штрафних санкцій від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням свободи до 2 років чи позбавлення волі на той же самий срок.
Тим часом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що міліцію порушено вже кілька десятків кримінальних проваджень проти нечесних кандидатів. На своїй сторінці у Фейсбук міністр заявив, що фігурантом однієї з таких справ є Сергій Ківалов, який і балотується до Верховної Ради по округу номер 135 в Одесі. Натомість політик заперечує подібні звинувачення і заявляє, що проти нього використовують адмінресурс. На офіційному сайті кандидата з'явилося звернення Ківалова, у якому він звинувачення у підкупі називає спекуляцією. На перебіг агітації впливає швидкоплинність перегонів. З 90 днів вони скоротилися до 45. Це змушує кандидатів вдаватися до досить агресивної конкуренції. Політолог Геннадій Чижов вважає, що основні технологічні козирі ще не розкрили. Як прогнозує експерт, напередодні голосування зросте кількість чорного піару.
Ну, якийсь компромат потім вийде на політика, і він буде вивален, правильно розкручений. Ну, це робиться завжди буквально накануні виборів, щоб не успіти оправдатися.
Цього року в Одеській області було зареєстровано найбільшу кількість кандидатів-мажоритарників порівняно з попередніми кампаніями. Загалом до Верховної Ради в одномандатних округах балотується майже 300 претендентів на депутатське крісло. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
Тему волевиявлення в Україні порушує і українська преса. Зокрема, газетярі цікавляться, які позитиви і негативи нинішньої виборчої кампанії – а також, як Україна може уникнути дефолту і хто винен в трагедії під Іловайськом. Огляд підготувала Ірина Біла.
Хід виборчої кампанії характеризується низкою очевидних позитивних особливостей, констатує газета «День». Насамперед, це зведення на нівець адмінресурсу і ймовірна відсутність наступному парламенті комуністів, які, цитує, десятиліттями паразитували на старечій забудькуватості. Відтак, фракція Кремля у Верховній Раді може схуднути в рази. Однак нинішні вибори, як зазначає далі видання, використовують не весь конструктивний потенціал, закладений зникненням режиму Януковича. По-перше, політичні сили лишилися старими. У них все ще панує політична корупція. Як наслідок, безліч виборчих округів здані представникам режиму Януковича демократичними силами, які, на думку експерта газети, навмисне повиставляли тут відверто непрохідних кандидатів. Очевидно, це зроблено за гроші, пише газета. В умовах збережної мажоритарної системи відносної більшості такі маніпуляції можуть призвести до перемоги кандидатів, які ніколи б не отримали підтримки більшості громадян. Так само поряд з активістами, журналістами і комбатами у списках не дуже поменшало тугих гаманців виборчої кампанії, які часто відзначаються політичною безпринципністю і бажанням відбити вкладені кошти корупційним способом. Україна різко загальмувала економічний розвиток і допустила критичний рівень держборгу. Порятунок від дефолту, як переконує газета «Україна молода», швидкі і радикальні реформи. Найбільша загроза для України нині – сама українська влада, якщо вона відмовиться і не зможе провести реальні економічні і соціально-політичні реформи, переконує експерт видання. На його думку, Україна нині гостро потребує не кредитів, а реальних інвестицій – зовнішніх і внутрішніх. А це можливо тільки за умови успішних реформ і довіри до української влади, віри у їх стабільність і повернення контролю над Україною на демократичних принципах управління. Генпрокуратура України в трагедії під Оловайськом звинуватила батальйон Прикарпаття, наголосивши, що військовики залишили місце служби, оголивши фланг, і поїхали додому шкільними автобусами через всю Україну зі штатною зброєю. Однак, як зауважує тижневе «Країна», Генпрокуратура поки що не висунула обвинувачень жодному генералу з командування АТО. Проте, чи можна списувати трагедію лише на батальйон Прикарпаття, і хто мав би відповісти за поразку під Іловайськом, видання аналізує в статті «Застосовують практику часів Януковича. Шукають стрілочника». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А тепер новини із відлунням АТО. За останні два місяці волонтери Ковальського центру допомоги, що на Волині, знайшли 221 полоненого. Понад 130 вдалося повернути додому. Про те, як волиняни звільняють своїх земляків, знає Валентина Одарченко.
Колишній полонений військовослужбовець Ігор нарешті вдома біля своєї частини.
Два дні нас тримали посеред поля, тоді завезли в Снежне. Ну як повернулись, як спрямлені, на роботи віддавали. Ну люди там нас ненавидять, там нас охороняли більше не то, що ми втекли, а й то, щоб нас мирне населення не затовкло. Це були не ДНРівці, це були не ополченці, це були настоящі росіяни, це були регулярні війська.
Із полону Ігор повернувся лише завдяки тому, що інші визволені хлопці розказали про нього волонтерам. Тепер чоловік допомагає шукати інших полонених.
Ми знайшли 10 безвісти зниклих завдяки свідченням хлопців. От. Робота організовується от так по крупиночці збирається інформація, вноситься в базу і формується на підставі цього списку.
Офіційно визволенням полонених займаються державні структури, але без волонтерів їм не обійтися, тим паче, що рідні їм довіряють.
До нас дзвонять батьки, кажуть, наш син подзвонив з полону. Або його впізнали по відео, яке ополченці викладають потужно в соцмережі.
Їхати самим заради визволення рідних на Донбас волонтери не радять.
Багато дзвонять, питають, от мама збирається їхати туди визволяти сина з полону. Ну, куди? Хто його їй віддасть? Це дурна робота.
Упродовж півторамісячної роботи волонтери заслужили довіру. Кожна зустріч хлопців – свято не лише для їхніх рідних, а й для тих, хто доклав зусиль для їхнього визволення.
В душі в них робляться страшні речі, тому що вони думають, що всі вважають їх зрадниками. Вони морально зломлені, по-перше, полоном, тому що не до всіх було лояльне ставлення під час перебування в полоні. В нашому центрі організована юридична допомога хлопцям.
Валентина Одарченко, Радіо Свобода.
Більше про те, як звільняють людей із неволі, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org в програмі «Ми разом» о 20:33.
Ми разом.
Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Якщо ви з нами із 7:08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися до Радіо Свобода щойно, запрошуємо обговорити такі теми. Чи буде результат? В Мілані очікується зустріч президентів Порошенка і Путіна.
Вони попередньо узгодили якісь мінімальні досягнення. Отже, буде заявлено, що вирішено продовжити переговори, що залишилося ще провести кілька раундів.
Заради російського президента Сербія підкоригувала свою історію.
В рамках візиту Путіна до Белграда привезли з Москви пам'ятник імператорові Миколі II.
Поки реальні бої точаться з аеропорту імені Прокоф'єва в Донецьку, ідеологічні бої не припиняються навколо творів композитора.
Опера «Війна і мир» не зійшла зі сцени, хоча твір композитору по-різному виглядає в Росії та за кордоном.
Ось про це та інше ми поговоримо, але відразу після новин.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила план провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у перебігу міжнародного саміту в італійському Мілані 16-17 жовтня. Цілий спектр питань щодо України будуть на порядку денному, як також і інші міжнародні питання, наголосила вона. Я очікую на відверте обговорення і прогресу втілені Мінської угоди. Прогресу, на який очікували, ще не досягнено, відзначила Ангела Меркель на прес-конференції у Берліні. 14 жовтня президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з Володимиром Путіним узгодили порядок денний і формат таких переговорів. Йдеться про план провести на берегах саміту форуму «Азія-Європа» у Мілані зустріч так званої «Нормандської четвірки» президентів України, Росії, Франції і канцлера Німеччини. Про таку можливість вперше повідомили ще минулого тижня. Президенти США та України Барак Обама і Петро Порошенко у телефонному режимі обговорили можливості контролю за кордоном між Росією та Сходом України. За повідомленням Білого Дому, український та американські лідери говорили про те, як усі сторони конфлікту мають виконувати угоду про припинення вогню, підписану минулого місяця в Мінську. Ця угода сприяла послабленню військового протистояння, але не повністю зупинила бойові дії. Обама і Порошенко також обговорили питання енергетичної безпеки, політичної реформи і зусилля України для зміцнення своєї економіки. Обама привітав голосування українського парламенту за законодавство щодо боротьби з корупцією. 16-17 жовтня на саміті в Мілані президент Росії Володимир Путін має провести переговори щодо шляхів розв'язання конфлікту на Донбасі з західними лідерами та президентом України Петром Порошенком. США і Євросоюзу кілька етапів запровадили проти Росії санкції через її дії щодо України. Станом на 14 жовтня 891 військовослужбовець Збройних сил загинув від початку проведення антитерористичної операції на сході України. Про це заявив колишній міністр оборони Валерій Гелетей. За його словами, за час дії режиму припинення вогню загинуло понад 60 військовослужбовців. 7 жовтня у військовій прокуратурі заявили, що в зоні АТО в цілому загинули 953 українських військових. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо бойовиків угруповань ДНР і ЛНР, які в Україні визнані терористичними за злочини проти людяності. Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, повідомляє прес-служба відомства. Раніше СБУ оприлюднила карту злочинів проти людяності на території Луганщини та Донеччини. На ній позначено 26 місць розташування в'язниць, виявлені місця тортур, розстрілів, масових поховань цивільних. Президент США Барак Обама пообіцяв діяти активніше з огляду на поширення вірусу Ебола в Сполучених Штатах. Про це він сказав після присвяченої цій темі наради уряду США, яка тривала близько 2 годин. Обама наголосив, що ймовірність широкомасштабного спалаху лихоманки Ебола у США була, цитата, «дуже-дуже низькою». 15 жовтня Обама також провів відеоконференцію з лідерами Англії, Франції, Німеччини та Італії, щоб узгодити потребу активнішої міжнародної реакції на поширення вірусу. Раніше у США повідомили, що друга медсестра, яка після лікування хворого на лихоманку Ебола захворіла сама, здійснила перед тим пасажирський політ пасажирським літаком за кілька годин до того, як у неї виявили симптоми хвороби.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Вже очевидно, що червоною ниткою пронизаний сьогоднішній інформаційний день в контексті можливої зустрічі президентів України і Росії в італійському Мілані в рамках форуму «Азія-Європа». Очевидно, що одним із головних будуть тема вирішення конфлікту на Донбасі, а також перспективи відновлення постачання Україні російського газу. Тему продовжить Тетяна Ярмощук.
За кілька днів до поїздки до Мілану президент України Петро Порошенко заявив, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним він очікує позитивних зрушень у питанні постачання російського газу. Я сподіваюся, що значний прогрес буде продемонстровано 17 жовтня у Мілані, сказав Порошенко і додав, що умови постачання в Україну російського газу обговорюватимуть у пакеті з питаннями, які пов'язані з ситуацією на Донбасі. Утім, експерти, як українські, так і російські, не сподіваються, що ця зустріч Порошенка і Путіна зробить прорив у газових переговорах.
Безумовно, коли зустрічаються два президенти, вони попередньо узгодили якісь мінімальні досягнення. Отже, буде заявлено, що вирішено продовжити переговори, що спільні точки знайдено, і лише залишилося провести кілька раундів переговорів, і все буде вирішено. Це максимум, який буде отримано в завтрашніх переговорах.
Говорить Радіо Свобода український експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін. Фахівці наголошують, що наразі Україна і Росія залишаються на своїх позиціях і не планують йти на поступки.
Трудно бути оптимістом в цьому плані, оскільки до сих пор сторони займали противоположні позиції і на уступки не йшли.
Каже Радіо Свобода аналітик російської дослідницької компанії «Русенерджі» Михайло Крутихін. Наразі позиції української і російської сторін залишаються незмінними. Росія наполягає, що до початку відновлення газопостачання Україна має сплатити значну частину боргу «Газпрому». Київ натомість прагне домогтися поступової сплати боргу. Також українська сторона хоче укладення нової тимчасової угоди щодо газопостачання, а Росія наполягає на змінах до існуючого контракту. Відтак, наголошує Михайло Крутихін, і під час цієї зустрічі Порошенка і Путіна не варто очікувати досягнення компромісу щодо цього.
Рішення, яке б задовольнило всі сторони, і Європа б не замерзла, і Україна почала б отримувати газ, і російський бюджет почав би отримувати прибуток від продажу російського газу Україні, і «Газпром» зберіг би репутацію надійного постачальника газу до Європи. Тобто таке рішення, яке б задовольнило всіх, для Росії означає прийняти умови України. Але оскільки прийняти якісь умови для Росії означає піти на поступки, то мені важко уявити, щоб російське керівництво з цим погодилося.
Український енергетичний експерт Володимир Саприкін натомість висловлює сподівання, що мінімальне рішення у газових переговорах буде досягнуте до кінця року. І, на його думку, відбудеться це під тиском ЄС. Між тим, до цього часу посередництво Євросоюзу у газових переговорах між Україною і Росією не увінчалося особливим успіхом. Останні тристоронні переговори, які проходили 26 вересня у Берліні, не принесли результатів. Наступний раунд газових переговорів у форматі Україна-ЄС-Росія відбудеться у Берліні 21 жовтня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
490-29-05, код Києва 044. Шановні слухачі, ви можете скористатися цим номером телефону, якщо маєте якісь свої міркування і прогнози щодо можливих результатів сьогоднішньої зустрічі у Мілані між президентами України та Росії. І чи вдасться врегулювати ситуацію на Донбасі за результатами цієї зустрічі, а також газову суперечку.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Отже, якими можуть бути результати сьогоднішньої зустрічі двох президентів України та Росії? Чи вдасться врегулювати ситуацію на Донбасі і газову суперечку? Це запитання адресуємо першому слухачеві, який додзвонився у прямий ефір. Доброго ранку.
Добрий ранок, це Анатолій з Полтавщини. Якщо дійсно попередні домовленості ми з президентами України і президентом Росії Путіним вже фактично якоюсь мірою формалізувались, визначились, то в такому разі, якщо сторони заявляють про можливість успішності якихось фактично озвучень на цих переговорах, то тоді оптимальний варіант, якщо буде визнано, що оплата за газ Україною буде відбуватися по загальноєвропейським цінам без плеча транзиту. Це в кращому випадку. А взагалі-то буде доречно, якщо незалежні юристи з газових питань, ну і громадські організації асиметричну відповідь застосують, подаючи в суди і Росії, і потім міжнародні суди, домагаючись того, що було визнано незаконним скасування ціни в 2006 році згідно рішень НАК «Нафтогаз» і Рад «Газпром». Чому? Тому що тоді не було скасування там рішенням Кабміну України тих всіх попередніх домовленостей. Не буду углублятися у технічну сторону.
Так, так, пане Анатолію, не варто заглиблюватися. Лаконічніше, будь ласка.
Лаконічніше таке. Є можливість домогтися і в рішеннях загальних судів, загальної юрисдикції в Росії, ну там вони проігнорують злочини, в тому числі і Путіна, і потім потрібно, щоб громадські організації, незалежні медіа-юристи і юристи в газових господарствах, ну, по господарських питаннях, домоглись визнання незаконним, недійсним рішенням і Ратор «Газпром», і їм подаючи заяви про злочини правоохоронців в Росії, отаким асиметричним способом.
Дякуємо, дякуємо, пане Анатолій, це ваша думка, ми її почули. Ще один слухач є з нами на зв'язку, він теж хоче висловитися з приводу можливих результатів сьогоднішньої зустрічі між Порошенком і Путіним. Наскільки реальним є шанс врегулювати ситуацію на Донбасі і газову суперечку? Доброго ранку. Слухаємо вас, ви в прямому ефірі Радіо Свобода.
Вітаю, Радіо Свобода і всі Україна. Мене звуть Яко, я з Харкова. Дуже поважаю шановного Анатолія з Полтави і вітаю його також. У свою чергу висловлюся з приводу запитання. На мій погляд, результатом можна чекати тільки черговий плювок у лице самому панові президенту України, як посадовій особі України, і в його лиці усьому українському народові. Тому що з Путіним перемовини будь-які позбавлені сенсу. Мої тренери з шахів колись вчили, що перш ніж зробити хід у шахах, потрібно розцінити, який хід може бути найстарший, тобто найважливіший. Так от, це потрібно робити і у всіх міжнародних переговорах, які можливі.
Дякуємо. Дякуємо, пане Якове. На превеликий жаль, ми просимо всіх свої думки якомога чіткіше формулювати, тому що є багато охочих висловитися в прямому ефірі, і ми маємо можливість надати таку такий шанс. Отже, ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо.
Доброго ранку. Це Андрій з Полтави. Я лаконічно. Перш за все, президенту України потрібно наголосити на тому, що Донбас рятували від так званої бендеризації. І вийшло, за словами, і останнє стало хуже першого, що наслідки того, такого військового протистояння перейшло всі можливі, навіть фантастичні сценарії яких-небудь політичних репресій. Тобто треба наголосити на тому, що я представник тих родичів, тих людей, які зараз знаходяться в страшному соціальному стані. Іде зима, і можуть бути жахливі наслідки такого стану. І газове питання, якщо він наголосить на цьому, що це не політичний візит, а візит, так би мовити, гуманітарний, то газова суперечка вирішиться сама собою. Дякую вам за увагу і за можливість висловитися.
Так, дякуємо і вам, пане Андрію, всім, хто долучився до нашого ранкового ефіру сьогодні, і всім, хто нас слухає. Рухаємося далі.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Отже, чого хоче президент Порошенко від Путіна? Передусім, впливу самого Путіна на своїх прибічників, які воюють нині на Сході. Принаймні так вважає Ендрю Вілсон. Це британський історик, аналітик з питань України у Європейській раді закордонних відносин. Нещодавно він оприлюднив книгу «Українська криза. Що вона означає для Заходу?» І прямо зараз ми маємо можливість довідатися від Ендрю Вілсона основні помилки дипломатії ЄС, нерозуміння європейських справжніх намірів у Москви і специфіку російської агресії 21-го століття.
То що, зрештою, події в Україні означають для Заходу?
Українська криза – це, власне, криза для Заходу. Україна сьогодні є передовою лінією Заходу і у сенсі фронтовому, і у сенсі російського проникнення у європейський медіапростір і її впливу на нашу політику, фінансову сферу. Те, що відбувається в Україні, покаже, чи здатна Росія надалі відступити у розширенні своїх впливів у Європі. Це також криза для європейської закордонної політики, криза довіри до неї. Українські протести почалися з відстоювання європейської угоди під європейськими прапорами. Якщо Україну через це стануть звинувачувати, то чим тоді буде Європа.
Нині український президент Петро Порошенко та Володимир Путін планують зустрітися на саміті форуму «Азія-Європа» у Мілані. Чи варто чекати серйозних рішень на цих переговорах?
Попередні зустрічі завершилися угодою. Водночас вони засвідчили, що якщо Порошенко не погоджується з тим, чого бажає Путін, то останній здатен збільшувати напруження у зоні конфлікту. За таким принципом діє Росія. Пріоритет номер один для Порошенка – змусити Путіна впливати на своїх повірених у Східній Україні. Коли ООН каже, що 331 особа загинула за час припинення вогню, це вже слабкий результат мирного плану. Однак люди гинуть саме через те, що це влаштовує Росію. Гадаю, Порошенко гречно вимагатиме від Путіна спробувати вгамувати своїх прибічників.
Поясніть, чому, як ви пишете у вашій книзі «Українська криза», що вона означає для Заходу, Євросоюз не усвідомив, у чому полягає путінський консервативний проект.
Путін намагається видати свою стратегію за консервативні цінності старої Європи. Доволі старої, як на мене, щонайменше Європи 40-х років. Однак на Заході неправильно його зрозуміли, бо там немає нічого спільного із традиційними цінностями Європи. Це суто російський проект, базований на реваншизмі. Водночас це дуже цинічний, постмодерний і зовсім нетрадиційний проект. Це ми бачимо у тому, як Росія використовує політичні технології, веде інформаційну та гібридну війну. Все це спрямоване на нівелювання держав у традиційному розумінні та їхньої суверенності. Навіть сьогодні на Заході цього добре не усвідомлюють.
А у чому, на ваш погляд, європейська дипломатія помилилася щодо політики Кремля?
Це нерозуміння, нестримування і ненависть. За іронією долі, ЄС опинився у значно міцнішій позиції щодо санкцій, ніж якби не сталося катастрофи літака МН-17. Санкції вже діють, одночасно у Європі є люди, які дуже передчасно закликають до їх скасування. І найновіша помилка європейської політики полягає у відкладенні на рік імплементації угоди про зону вільної торгівлі. Це дуже нерозумно. По-перше, процес є двостороннім, про що ЄС постійно нагадує. По-друге, угода стала би для України інструментом реформ. По-третє, ми не розуміємо, що тепер Росія вимагає більшого, наполягатиме на перегляді пунктів засадничої угоди про асоціацію. Це свідчить про те, що Брюссель все ще не усвідомлює, як функціонує Росія.
З британським експертом Ендрю Вілсоном спілкувався наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця. Варто зауважити, що російського президента Путіна чекають сьогодні не лише в Мілані. На декілька годин він планує відвідати Білград. Заради гостя Путіна сербська влада вирішила відзначити день визволення Білграда від гітлерівців на 4 дні раніше, ніж сталася подія під час Другої світової. Сьогодні відбудеться військовий парад. Щойно Путін поїде і вже наступного місяця відкриють пам'ятник російському імператорові Миколі II. Детальніше в матеріалі нашого білградського кореспондента Михайла Рамача.
Урядовці у Белграді та офіційні пропагандисти патетичним тоном говорять про сербсько-російську дружбу та про спільну боротьбу у минулому. В Сербії після розпаду Югославії Другу світову війну називали громадянською та стверджували, що проти гітлерівських окупантів боролися два рухи – червоний партизанський та сербський націоналістичний. Тепер, згідно з російською офіційною історіографією, сербських націонал-монархістів не згадують. Газета «Політика» надрукувала спеціальну заяву Володимира Путіна, в якій господар Кремля закликає спільно боротися проти того, що він назвав героїзацією нацизму та ревізією Другої світової війни. Путін вважає, цитую, що «нацизм став узвичайним явищем в Латвії та інших балтійських країнах». Кінець цитати. Російський президент зазначив, цитую, «окрему стурбованість викликає ситуація в Україні, де в лютому націоналісти та інші радикальні угруповання провели антиконституційний державний переворот». Кінець цитати. При цьому ГІС не сказав жодного слова про події в Сербії, яка пережила авторитарний режим Слободана Мілошевича, про її демократичний шлях та намір вступити до Євросоюзу. Засоби масової інформації подають результати опитувань громадської думки, за якими понад 60% громадян Сербії захоплюються Путіним і вітають поглиблення відносин між двома країнами. Та не всі поділяють офіційну ейфорію. Колишній міністр оборони Драган Шутановац каже, що йдеться про ідолопоклонство, а колишній прем'єр-міністр Зоран Живкович зазначає, що візит Путіна слід розглядати в контексті окупації Росією Криму та подій в Україні, а також на тлі євроінтеграції Сербії.
Якщо хочемо стати членом Євросоюзу, ми мусимо запроваджувати політику Євросоюзу. Ми мали би так поводитися, хоча нас не шантажують і не обмежують. обумовлюють. А якщо не хочемо до Євросоюзу, то треба ухвалити відповідне рішення.
На згадку про давню дружбу до Белграда привезли з Москви пам'ятник імператорові Миколі II, який урочисто відкриють у листопаді нинішнього року. Планують, що це зробить патріарх Кирило, голова Російської православної церкви. Останній російський цар, переконують офіційні джерела, був великим другом сербського народу, а його постать в центрі столиці стане символом духовних та культурних зв'язків. Про ті зв'язки можна і вдень, і вночі дивитися на телебаченні, слухати на радіохвилях, читати в газетах Сербії. В рамках візиту Путіна до Белграда прибули 150 політичних та культурних діячів, котрі невтомно дають інтерв'ю і подають заяви про близькість, дружбу та спільні прагнення двох народів. Вони не згадують, що в Сербії і Росії живуть також люди інших національностей. Ще 150 росіян прибудуть у складі офіційної делегації. Є і велика кількість працівників спецслужб, котрі разом з кількома тисячами сербських поліцейських дбатимуть про безпеку глави російської держави. В ході візиту Путін проведе зустрічі з президентом Томіславом Ніколичем та прем'єром Олександром Вучичем. Програмою передбачено, що президенти двох країн звернуться до громадян під час військового параду. Візит триватиме 6 годин. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ілюзію про наддержаву Путін росіянам повернув, а треба повернути росіянам справжні цінності. Принаймні таке у Празі на міжнародній конференції «Форум 2000» сказав відомий російський історик, релігієзнавець Андрій Зубов. Радіо «Свобода» вдалося поспілкуватися з професором.
Військовий конфлікт на сході України, вторгнення російських військ на територію України, анексія Криму, кровопролиття породило велику ненависть поміж українцями і росіянами. А російська пропаганда ще її посилює. Професор Андрій Зубов наголосив інтерв'ю Радіо Свобода, що потрібні роки, щоби подолати ненависть між народами, бо кров, яка пролилася, буде волати і нагадувати про цю трагедію. Після схвалення політики Кремля щодо України на російське суспільство чекає важке похмілля. Про це Андрій Зубов говорив, як тільки розпочався військовий конфлікт на сході України. Нині російський народ, який перебуває під пресингом пропаганди, не здатен зупинити російського президента. Однак професор переконаний, що Володимира Путіна зупинить саме життя.
Мені кажуть, що він сам себе загнав в таке положення.
Путін сам себе загнав у пастку, у ситуацію, де немає виходу. З одного боку, важкі санкції роблять дуже сумну економічну перспективу у Росії через падіння цін на нафту. І якщо не виправити економічну ситуацію, то експерти прогнозують соціальні безлади, і це трагічно для режиму. З іншого боку, щоби зняти ці санкції, потрібно зробити крок назад, піти з України, вивести війська, вирішити питання з Кримом. Але якщо зробити такий крок назад, то збуджена націоналістична більшість у Росії відвернеться від Путіна. Бо вони не Путіна підтримують, а ідею, провідником якої є Путін. Якщо Путін відвернеться від ідеї, то вони відвернуться і від нього.
Путін скаже за ідею, а не відчатуться від нього.
Нині українське суспільство найбільше хвилює запитання, чи здатен президент Путін піти ва-банк російськими танками в Україну. Чимало громадян і експертів не вірять у перемир'я і виведення російських військ з території України, вважаючи це ротацією перед настанням зими. Російський історик каже, що такий крок Путін не зробить, бо вже потерпів поразку. У такому разі буде запроваджено новий режим санкцій, і російська економіка зазнає краху, і вибухнуть соціальні бунти.
Зараз головна ідея, як вийти, уж якщо не сухим, то не наскрозь мокрим.
Та чи така досить оптимістична оцінка ситуації, про яку розповів російський професор Андрій Зубов в інтерв'ю «Радіо Свобода» є реальною, покаже лише час. Галина Трищук, Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Поки реальні кровопролитні бої точаться з аеропорт імені Сергія Прокоф'єва в Донецьку, ідеологічні бої не припиняються навколо одного з найбільших творів композитора – опера «Війна і мир» за мотивами роману Льва Толстого. Прем'єра опери відбулася 70 років тому, 16 жовтня, в Москві. Йшли останні місяці війни, і керівництво СРСР критикувало Прокоф'єва за те, що він недостатньо оспівував у своєму творі воєнну міць Радянського Союзу. Дві версії опери – більш лірична, первинна і та помпезна. Безна, яку Прокоф'єв написав за наполягання сталінського керівництва, і досі виконується на різних сценах залежно від політичних контекстів. Докладніше – Марія Щур.
Партія поставила завдання. Один із найвизначніших радянських композиторів мав написати оперу на військову тему. Показати першу вітчизняну війну проти Наполеона у розпал другої вітчизняної проти нацистської Німеччини. Але прем'єра, яка відбулася у вузькому колі, представляла скорочену версію лише з 8 сцен, які виконувалися під скромний акомпанемент фортепіано, не справив на замовника належного враження. Уперше опера з'явилася на сцені лише 1957 року, але тоді це вже був зовсім інший твір. За наполяганням радянських керівників, Прокоф'єв мусив змінити ліричні сцени за участю Наташі Ростової. На батальні композиції, які фокусувалися навколо полководця Михайла Кутузова, який мав постати прообразом генералісимуса Сталіна. Прокоф'єв не дожив до прем'єри, померши в один день зі Сталіним у віці 61 року. Сама прем'єра більше нагадувала карикатуру на його твір зі зміненою музикою, словами і зображенням Адольфа Гітлера, яке замінило Наполеона. Але і через 70 років після прем'єри опера «Війна і мир» не зійшла зі сцени, хоча твір композитору по-різному виглядає в Росії та за кордоном. Якщо на російських сценах досі грають 4,5 години, з яких більшість складають батальні сцени, то Шотландська Королівська академія музики і драми у 2010 році відновила первинний варіант опери на 90 хвилин коротший, спокійніший і більш ліричний, у центрі якого людські долі у час війни. Але цей варіант не знаходить відгуку у сучасній Росії, де війна з Україною вимагає наголошення патріотичних, а не гуманних мотивів.
Президенти США та України Барак Обама і Петро Порошенко в телефонному режимі обговорили можливості контролю за кордоном між Росією та Сходом України. За повідомленням Білого Дому, українські та американські лідери говорили про те, як усі сторони конфлікту мають виконувати угоду про припинення вогню, підписану минулого місяця в Мінську. Ця угода сприяла послабленню військового протистояння, але не повністю зупинила бойові дії. 16-17 жовтня на саміті в Мілані президент Росії Володимир Путін має провести переговори щодо шляхів розв'язання конфлікту на Донбасі з західними лідерами та президентом України Петром Порошенком. США і Євросоюз у кілька етапів запровадили проти Росії санкції через її дії щодо України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила план провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у перебігу міжнародного саміту в італійському Мілані 16-17 жовтня. «Я очікую на відверте обговорення і прогресу в тіленні Мінської угоди. Прогресу, на який очікували, ще не досягнено», заявила вона на прес-конференції у Берліні. 14 жовтня президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з Володимиром Путіним узгодили порядок денний і формат таких переговорів. Європарламент оголосить переможця премії імені Андрія Сахарова. Її вручають за виявлення свободи думки. Серед тих, хто може отримати щорічну премію обсягом 50 тисяч євро, український прозахідний рух «Євромайдан» і азербайджанська правозахисниця Лейла Юнус. «Євромайдан» виник як протест проти рішення української влади припинити зближення з Євросоюзом і, зрештою, спричинив повалення режиму президента Януковича. Серед персоналів, які представляють цей громадський рух, журналісти Мустафа Найєм і Тетяна Чорновол, переможець конкурсу Євробачення Руслана Лежичко і студентка Єлизавета Щепетильникова. Азербайджанка Лейла Юнус допомагає громадянам, постраждалим від примусових виселень в Баку, і складає список політв'язнів у своїй країні. Вона та її чоловік зараз перебувають у попередньому ув'язненні за звинуваченням у державній зраді. Президент США Барак Обама пообіцяв діяти активніше з огляду на поширення вірусу Ебола в Сполучених Штатах. Про це він сказав після присвяченої цій темі наради уряду США, яка тривала близько 2 годин.
Таким інформаційний ранок четверга, 16 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Свободу нав'язати не можна, але її можна вибрати, як саме, на radiosvoboda.org.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та